Zdaj pa na prvem kličemo Tokio. Končala se je otvoritvena slovesnost paraolimpijskih iger. Na igrah v Tokiu bo nastopilo 4537 športnikov iz 162 držav. Organizatorji bodo razdelili 539 kompletov kolajn v 22 športih. Marko Polak, dober dan.
Ja, konnichiwa oziroma dober dan želim nazaj v domovino. Za res lepemu dogodku, čudoviti prireditvi smo bili priča na osrednjem stadionu v Tokiju in kot slišim, Darja, ste zelo dobro obveščeni in založeni s podatki. Športnikov invalidov je tu malo morje, kar le kaže na to, kako zelo se razvija športno udejstvovanje in ne nazadnje tekmovanja oseb z invalidnostmi, takšnimi ali drugačnimi hibami. Tokio je na primer prvi, ki bo paraolimpijske igre gostil drugič oziroma jih gosti drugič. Leta 1964 je gostil prve, tokrat pa že 16. poletne paraolimpijske igre in na tistih, če primerjam, pred 57 leti je nastopilo le 378 športnikov iz 21 držav, razlika je očitna in prav tako veliki dogodki so pomagali pravzaprav pomakniti kolesje športa invalidov v smer razvoja in napredka in kar je še pomembneje v to smer, da se je tudi na ljudi z invalidnostmi začelo gledati drugače v družbi, se jih začelo vključevati, kajti v preteklosti na Japonskem in v Aziji niso imeli ravno enakovrednega statusa v družbi, pa sem to povedal zelo olepšano. Morda debata za kakšno drugo priložnost in Darja, omenila si tudi našo reprezentanco.
Res je, Slovenijo zastopa 7 športnikov, to vemo. Kje, v katerih disciplinah smo najmočnejši, Marko? Kaj si lahko obetamo? Kako močno ekipo imamo v Tokiju?
Naša ekipa res, da ni tako številčna kot v preteklih letih. Pozna se, da nimamo predstavnikov v kolektivnih športih kot v preteklosti, da nimamo v odbojki sede ali v golbalu, ki je nekakšna različica nogometa za slepe in slabovidne. Smo pa zato v posamečnih športih zelo močni in to v tistih, v katerih smo bili pravzaprav tudi že na preteklih igrah in imajo za nas neko posebno tradicijo. Adut recimo za slovensko medaljo na teh igrah bo znova pripadel strelstvu, torej zračno puško. Gre za športno panogo, ki je najuspešnejša na največjih tekmovanjih. Sem kaj prištevam tudi svetovna prvenstva, da se bomo prav zastopili in mislim, da bo Franče Gora Stiršek tisti, če bo le ohranil mirno kri, srebrni kolajni iz Londona in Rija končno pretopil v zlato. Zares je dobro pripravljen in med izkušene tu sodi tudi njegov kolega v reprezentanci starosta in gre pravzaprav za legendo slovenskega športa Franca Pinterja, ki je 67 leti najstarejši član ekipe. Tudi on je že 4-krat osvojil kolajno na paraolimpijskih igrah. Potem pa prav tako med izkušene še sodita atlet Henrik Plank, nastopil bo v metu diska. V atletiki smo imeli vselej veliko predstavnikov, ne nazadnje tudi naša prva olimpijska medalja po zaslugi kraljice športa davnega leta 1972 v Heidelbergu, ko je bil v metu diska, torej v isti disciplini bronast Jože Okoren, pa tudi Dejan Fabčič gre za lokostrelca, zna nastopati na največjih dogodkih. Bo pa res, da na svojih tretjih igrah zdaj nastopil že v svoji tretji športni panogi, tokrat kot lokostrelec. Ampak kolajno pričakujemo predvsem v strelstvu, torej zračno puško, so pa tu še trije mladci, ki bodo na igrah nastopili prvič in so razbremenjeni nekega rezultatskega pritiska. Od njih se ne pričakuje veliko, predvsem ciljem tu na mladega Tima Žnidaršiča Svenška, ki so ga morda mediji že kar prehitro postavili ob bok Darku Đuriću, a je treba tu poudariti, da Darko Đurić je osvojil odličje na največjih tekmovanjih, le na olimpijskih igrah ne, bil pa je seveda tudi na zmagovalnem modru na evropskih in svetovnih prvenstvih. Tim Žnidaršič Svenšek pa je šele 17 let star in bo tu predvsem nabiral izkušnje, prvič bo občutil sam na kako velikem dogodku. Nastopa kot denimo ročni kolesar Anej Doplihar in pa tudi namiznoteniški igralec Luka Trtnik, ki bo kot prvi jutri nastopil za Slovenijo v dvorani za namizni tenis.
Torej v pričakovanju odliči, seveda bomo navijali tudi v Sloveniji, tekmovanja se začenjajo jutri, ali tudi paraolimpijske igre tokrat uvajajo kakšno novo disciplino?
Ja, športnih panog je kar precej, na vsakih igrah več in na teh v Tokiju se bosta prvič predstavila badminton in tekvando, česar se kot ljubitelj borilnih večin zelo veselim, seveda pri obeh športih v različnih kategorijah glede na stopnjo invalidnosti oziroma stopnjo telesnih okvar pri tekmovalcih. Pri tekvandoju denimo je še ta posebnost, da udarci v glavo ne štejejo zgolj v telo, tisti v glavo bodo šli v škodo tistemu, ki je zadal udarec in se bo tekmovalna točka hkrati pripisala nasprotniku. Moram reči, da se res veselim, sicer pa ob slovenskih nastopih upam, da mi uspe smukniti na ogled tekvandoja in še kakšnega morda od ekipnih športov, kot sem prej omenil, naša sedmerica nastopa v posamičnih. Mene osebno pa zelo zanimata, da nimo košarka v vozičkih, ker smo Slovenci košarkarski narod, in pa ragbi v vozičkih. Za zanimivost lahko povem, da se je ragbi včasih imenoval malce neposrečeno murder ball, kar iz angleščine v prevodu pomeni smrtna žoga, kar je povsem neprimeren izraz. Govori o tem, kako agresivni so tekmovalci, zaganjajo se z vozički kot pri pravem ragbiju, da ne manjkajo tudi poškodbe, ampak da se bomo prav razumeli, poškodbe vozičkov, ne igralcev.
Ja. Marko, prebrala sem, da bo športne igre s tribun spremljalo okoli 130 tisoč otrok v okviru različnih šolskih programov. Začitni ukrepi pa so najbrž enaki kot v času olimpijskih iger, ali pa je zdaj kaj drugače, mogoče bolj sproščeno?
Ja, za začetek res velika želja prirediteljev in ne nazadnje tudi športnikov vseh nas je, da bi bilo na igrah vsaj nekaj gledalcev. In že pred odhodom v Tokijo sem tudi sam bral o tem, da je celo kapetan japonske namiznoteniške reprezentance izrazil željo, da bi rad videl otroke, kajti ravno za te je izjemno pomembno, da spremljajo take dogodke, se naučijo spoštovanja. Predvsem pa, tako je rekel Shingo Kunieda, torej kapetan te reprezentance, da bi imeli priložnost videti parašportnike na delu, kako premikajo meje zmožnega in česa vse so sposobni, kajti človeški potencial ne pozna meja in to je razvidno predvsem v športu. Prav tako se je oglasila guvernerka Tokija Yuriko Koike, ki je dejala, da bo storila vse, da bodo otroci v sklopu različnih programov na tribunah in na tribuni nad mano jih je bilo nekaj, koliko ne znam povedati. Omenjale so se številke 3000 oziroma nekaj tisoč, sicer pa smo danes tu bolj ali manj predstavniki medijev, redarji in prostovoljci, ki so tu na vsakih nekaj metrov. Zaščitni ukrepi pa so podobni kot v času igr neinvalidov, saj če primerjamo vse skupaj z informacijami, ki sem jih pridobil strani kolegov, ki so bili v Tokiju. Torej sem tudi sam v nekakšni mehki karanteni. To pomeni, da se le z uradnimi prevozi selim po športnih prizoriščih in potem nazaj v hotel. Dovoljeno pa mi je, ko sem enkrat nazaj v hotelu, da se recimo za največ 15 minut iz hotela odpravim v kakšno trgovino čez cesto, kupiti vodo, prigrizek, malico. Vse to prej najavim nadzorni osebi v avli hotela, ki zapiše moje uro odhoda. Zdaj tako stroga spet ni, kakšna minuta čez ni nobena težava, se mi je pa prikupila s pozdravom živjo in pa dober večer, in na moje začudenje, ko sem gledal kot tele v nova vrata, mi je zaupala, da je bila nekoč turistična vodička in da je vodila japonske skupine v Slovenijo in je v spominu ostal Bled, Postojnska jama, Piran, torej naše najbolj znamenite športne destinacije, tako da so se malce spoprijateljila in mi kakšno minuto čez ali pa recimo pet ne bo zamerila ali me recimo temu prijavila, če sem prav zastopil, dobimo nek rumen karton. Je pa takšen postopek in tudi danes, kot jutri in po jutrišnjem, se moram iti testirati, seveda, potem pa vsak četrti dan vse do odhoda domov. Sliši se vse skupaj strogo, a tu osebno ne čutim nekega hudega pritiska, posod me lepo pozdravijo, se nasmehnejo, Japonci imajo zato skovanko iz dveh besed, reče se omotenaši, ki pomeni srčno in iskreno gostoljubnost, torej najvišjo možno raven gostoljubnosti, in res je povsod tako, nikjer nisem dobil občutka, da bi me kdo kot tujca, da bi se me kdo ogibal zaradi možnosti okužbe. Ljudje so tu v restauracijah, barih, na ulicah se v miru družijo, to saj opažam z prevoza uradnega, in kdo je bil na Japonskem že prej, bi verjetno sklepal, da je le nekaj več ljudi tu, ki nosijo maske, saj so jih že da nima eni prvih, in vse ostalo poteka čisto normalno, mesto nikoli ne spi, ljudje so ob vseh urah zunaj in počnejo vse, kar so počeli tudi pred pojavom virusa, tako da je recimo temu vsaj z mojega zornega kota sproščeno, kolikor se le da, da bi uživali športniki in tudi vsi ostali, ki smo tu seveda zaradi dela, zato se že, če strnem vse skupaj, veselim prihodnjih tekmovalnih dni.
Marko Polak, hvala lepa, tudi mi se veselimo, bomo navijali za naše, srečno, lepo zdrav v Tokio.
Ja, hvala tudi vam, prijeten dan nazaj v domovino želim.